Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Բրամսի ցանկացած ստեղծագործություն թաքնված գանձ է, ով այն բացահայտի, չտեսնված հարստության տեր կդառնա։ Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր կշարունակենք զրույցը գերմանացի մեծ կոմպոզիտոր Յոհաննես Բրամսի մասին։ Բախի հանդեպ Բրամսի մեծագույն սերը բորբոքել են իր ուսուցիչները՝ դաշնակահար Օտտո Կոսելը և պոլիֆոնիայի վարպետ կոմպոզիտոր Էդուարդ Մարքսենը։ Վերջինիս նվիրված դաշնամուրային թիվ 2 կոնցերտը աշակերտի երախտագիտության և ուսուցչի պատգամների արգասիքն էր։ Հավատարիմ մնալով իր ուսուցչին, Բրամսը հաստատում էր, որ աշխարհին պետք է նայել պոլիֆոնիկ ակնոցներով։ Հիրավի աշխարհը, կյանքը իր բազմազանությամբ, լավագույնս կարող է արտացոլվել բազմաձայն երաժշտության մեջ։ Հատկանշական է, որ նա իր բարեկամ Յոզեֆ Յոախիմին համոզել էր, որպեսզի յուրաքանչյուր կիրակի միմյանց փոխանցեն բազմաձայնության մեկ վարժություն։ Իսկ ահա երիտասարդ Ռիխարդ Շտրաուսին տրված վարպետի խրատը. «Ձեր սիմֆոնիայում չափից ավելի են թեմատիկ աչպարարությունները. Միայն ռիթմով հակադրվող այդքան շատ թեմաների կուտակումը մի եռահնչյունի վրա ոչինչ չարժե»։ Երախտապարտ Շտրաուսը հետագայում խոստովանել է. «Այնուհետև ես հասկացա, որ կոնտրապունկտը արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ երկու կամ մի քանի թեմա, որոնք տարբերվում են ոչ միայն ռիթմով, այլև հարմոնիայով, ելնելով գեղարվեստական անհրաժեշտությունից, ստիպված են ժամանակավորապես միավորվել»։ Հիրավի, միայն պոլիֆոնիայի օրենքները տրամաբանությունը կարող էին կարգավորել, տեղավորել Բրամսի հոգու կրակը, անսահման երևակայության թրիչկը, ձևավորել ներքին պարակտումից ժայթքող հրաբուխը։ Վառ օրինակներից է առաջին սիմֆոնիայի նախաբանը։ Այստեղ միաժամանակ հակադրվում են երկու մեղեդի կերպարներ, մեկը կրքոտ է, համառ, Նպատակասլաց կերպով ձգտում է դեպի վեր, երկինք, մյուսը մեր ընկալմամբ զղջում արտահայտող խոնար և շարժվում է դեպի վար հողը։ Առաջինը շարադրում են ջութակները և թավջութակները, երկրորդը փայտյա փողայինները, գալարափողերը և ալտերը։ Միմյանցից հեռացող այս կենտրոնախույս մեղեդիների միջև լարվածությունը գնալով սաստկանում է, այն ուժեղացվում է, միևնույն ժամանակ և զսպվում կոնտրաբասերի և լիտավրայի վիթխարի քայլերով, որ հարվածում են նույն կետին տոնիկական դո հնչյունին, որը ձգում են առաջին և երկրորդ գալարափողերը։ Եվ ինը տակտ անց տեղի ունենում պայթյուն և հետագա շղթայական ռեակցիայից գոյանում է հնչյունազարդ մի տիեզերք։ Ծնցող օրինակ է և չորրորդ սիմֆոնիան, հատկապես ֆինալը, որը կերտված է պասակալյա ձևով։ Պոլիֆոնիկ վարիացիաների այս կուր ձևը հիմնված է 8 տակտից բաղկացած մի թեմայի վրա, որը 31 անգամ հնչում է մերտ բասում, մերտ միջին, մերտ վերին ձայներում, ընդ որում ամեն անգամ նոր հանդերձանքով, միահյուսված նորանոր ձայների մեղեդիների հետ։ Հակադրամիասնության զորեղ օրինակ է հենց առաջին վարիացիան։ Թեմայի յուրաքանչյուր հնչյուն, որ տևում է 3 քառորդ, այժմ 1 քառորդ հնչելուց հետո գահավիժում է 1 օկտավացած և հնչում մնացած 2 քառորդի չափով։ Այսպիսով բասերը նմանվում են հսկայի երերացող քայլերի։ Առաջին ջութակների կրկոտ, առաջ մղվող մեղդին նույնպես բախվում է երկրորդ քառորդին, իսկ երկրորդ ջութակների և ալտերի հևացող սինկոպաները, շեշտափոխությունները, բախվում են երրորդ քառորդին և ասես կրակի վրա յուղ են լցնում։ Առաջընթացը զսպող այս արգելակների դիմադրությունը շիկացնում է էմոցիաները, կուտակվում է վիթխարի էներգիա, որը ծնունդ է տալիս հաջորդ վարիացիային։ Եվ երկրորդ վարիացիայում տեղի է ունենում էներգիայի մակընթացության և տեղատվության 4 ցիկլ։ Եվ ալիքներն անցնում են երրորդ վարիացիայի տիրույթը և այսպես շարունակ։ Այսպիսով վարիացիաները նմանվում են բազմաստիճան մի հրթիռի, որի յուրաքանչյուր աստիճան այրվելով կրակը փոխանցում է և բոցավառում հաջորդ աստիճանը։ Եվ այս հրթիռը տանում է այնտեղ, ուր ըստ երաժշտագետ Հերման Կրեչմարի, մարդկայինը խոնարհվում է հավերժի առջև։ Առաջին, երրորդ և չորրորդ սիմֆոնիաներում Բրամսը հանդես է գալիս որպես Շեքսպիրյան, Բեթովենյան մակարդակի ողբերգակ։ Միևնույն ժամանակ նա կիրառում է դրամատուրգիական ուրույն լուծումներ։ Չորրորդ սիմֆոնիայի ֆինալում զարգացումը փուլային է, իսկ Բեթովենը իր նորաբնույթ գործերում գերադասում է միջանցիկ զարգացում և նպատակասլաց հետևողական պայքարի միջոցով հասնում հաղթանակի։ Բեթովենին ավելի բնորոշ է մակեդոնացու պես մի հարվածով կտրել գորդյան հանգույցը, մինչդեռ Բրամսը կարող է համբերատար արձակել կծիկը։ Բրամսի առաջին սիմֆոնիայի ֆինալում հաղթանակը ոչ թե արդյունք է հետևողական պայքարի, այլ մի երրորդ ուժի միջամտության։ Ինչպես նշվեց, ամենաթեժ պահին պայքարը ընդհատվում է և գալարափողի ավետիսը ազդարարում է փրկության լուրը, և այդ փրկությունը գալիս է երկնքից։ Բանաստեղծ Տյուտչևի խոսքով ասած, փրկության լուրը իջնում է երկնքից և սփռվում մարդկության ալեկոծ ծովի վրա հանցաշտեցնող մյուրոն։ Բացի վերնշվածից, Բրամսի լեզվամտածողության և հուզական առանձնահատկությունները դրսևորվում են նաև իր երաժշտության հյուսվածքի տարբեր բաղադրիչների միջոցով, ընդ որում տարբեր համատեքստում տարբեր երանգներով։ Դրանցից է պոլիռիթմիան, որը հանդիպում ենք բազում գործերում։ Ձայներից մեկը շարժվում է տրիոլներով, մյուսը դուոլներով կամ կվարտոլներով։ Ձայներից մեկը զսպում է մյուսի ընթացքը և տպավորություն է ստեղծվում, թե երկու սիրտ է բաբախում։ Հաճախ են հանդիպում սինկոպաները։ Շեշտը տեղափոխվում է ուժեղ մասից թույլի վրա, ինչը կոտրում է շարժման պարբերականությունը, իներցիան։ Խորալը իր ակորդային կերտվածքով մի պահ դադար է ստեղծում ու պատնեշում հնչյունների անսանց հոսքը, ինչպես առաջին սիմֆոնիայի վերջում։ Սրան հակառակ 4-րդ սիմֆոնիայի ֆինալում հնչող խորալը ընկալվում է որպես խաղաղություն փոթորկից առաջ։ Այն կարծես մի ժպիտ է ուղված իր հակառակորդ Վագներին։ Բրամսի այս խորալը արձագանքում է Վագների «Տանհոյզեր» և «Ասպետների» մրցույթը Վարտբուրգում օպերայի ուխտագնացների խորալին, իսկ Բրամս և Վագներ «Ասպետ» մայստերզինգերների մրցույթից շահեցին երաժշտությունը և մենք։ Անդրադառնալով վերջին բաղադրիչին մոտիվին, որ նստեյության երաժշտության հյուսվածքի բջիջն է, նշենք, որ Բրամսի նախասիրած ռիթմիկ դարձվածներից մեկն է «Յամբը» մեծավերջը, այն բաղկացած է երկու հնչյունից՝ «Անշեշտ» և «Շեշտված», «Շունչ» և «Արտաշունչ»։ Երաժշտության մեջ այն արտահայտում է նաև հոգոց։ Մեծավերջ մոտիվներից է շղթայված 4-րդ սիմֆոնիան բացող մեղեդին։ 19 տակտերից բաղկացած այս թեմայում պարունակում է 11 մեծավերջ մոտիվ։ Նույն ռիթմիկ բջիջներից է հյուսված նաև սիբեմոլ մինոր դաշնամուրային ինտերմեցոն, օպուս 117 համար 2։ Այս երկու թեմաներն ասես քույր եղբայր են։ Իդեպ, անդրադառնալով իտալական և գերմանական երաժշտության էական տարբերությանը, Գեորգ Հեգելը նշել է. «Գերմանական շատ երգերում կրկնվող յամբերի միապաղաղ, մերկ վանկարկությունը սպանում է մեղեդու ազատ, բերկրալի զեղումը և զսպում նրա հետագա վերելքը»։ Սակայն Բրամսը վարվել գիտեր հնագույն ձևերի հետ։ Ահավասիկ հիշյալ ինտերմեցոյում թեմայի մոտիվները միահյուսված են նվագակցությանը, ֆիգուրացիային և մերտ ընդ մերտ շուղարձակում են ինչպես լույսի ցոլքը ծովի ալիքների կատարին։ Նույնը և 4-րդ սիմֆոնիայում մոտիվների մասնատվածությունը, դրանց միջև տարածությունը լրացվում են թավջութակների և ալտերի տավղանման արպեջոներով։
Thank you.
Մեղեդիաստեղծության առումով սրանց հակապատկերն է, օրինակ, Ռախմանինովի դաշնամուրային երրորդ կոնցերտի առաջին մասի գլխավոր թեման, որը լայնաշունչ է և երկարաձիգ։ Նույնը և Բեթհովենի դաշնամուրային 6-րդ սոնատը բացող միաձույլ թեման։ Իսկ Բրամսի այս երկու հանճարեղ շնչակտուր թեմաները իրենց հոդաբաշխությամբ մոտենում են խոսակցական լեզվի կոնկրետությանը։ Հավանաբար սա նկատի ուներ Կլարա Շումանը, որ ցնցված Բրամսի «Ալդի» արական երգչախմբի և նվագախմբի ռապսոդիայից հոգոց է հանել։ Ահ, եթե նա կարողանար նույնքան սրտառուճ արտահայտվել խոսքերով։ Բրամսի ինքնամփոփ բնավորության մասին եմ վկայել նաև Կլարային ուղված նամակի հետևյալ խոսքերը. «Իմ մտքերը ես արտահայտում եմ հնչյուններով»։ Հիրավի, ինչպես երաժշտագետ Էլերտն է ասել, Բրամսը մտածում է սրտով և զգում ուղեղով։ Բրամսի հավասարակշռվածության ցայտուն օրինակներից են երկրորդ սիմֆոնիայի առաջին մասի ավարտը, երրորդ սիմֆոնիայի ջութակի կոնցերտի ֆինալները։ Լսելով այս երկերը, ակամայից հիշում ես Կլարա Շումանին ուղված խոսքերը, թե իսկական գեղեցիկ մարդը պետք է խաղաղ լինի և տխրության, և ուրախության, և բորբոքված սպահերին։ Հիրավի սա Սուրբ Պողոսի խոսքերի յուրովի արձագանքն է. «Ձեր բարկության վրա թող արևը մայր չմտնի»։ Վերոհիշալ գործերում զգացմունքների շիկացման գագաթնակետից Բրամսը սկսում է հետ զետե զսպել սիմֆոնիկ վազքը և աստիճանաբար խաղաղվում է, ինչպես արևի մայրամուտը։ Դա իրականացվում է սինկոպաների, ուղահայաց ակորդների միջոցով, հորիզոնական մեղեդիական շարժումը զսպելով, թափը կոտրելով, տեմպի դանդաղացումով, գործիքավորման լուսավորությունը մեղմելով, մշուշելով և այլ բրամսյան հնարքներով։ Սա հնչյունային վիտխարի զանգվածի պոտենցիալ էներգիան կինետիկի վերածելու կատարյալ օրինակ է, որի զուգահեռներն են բնության մեջ կատարվող պրոցեսները։ Հասուն շրջանում Բրամսը ավելի շատ կիրառում է ոչ թե հակադրման, այլ համադրման սկզբունքը։ Այս գործերի չատերը ավարտվում են հաշտությամբ և մխիթարական դրամադրությամբ, այդպիսին են Ռեքվիեմը, Ճակատագրի երգը, Պարկենների երգը, Նենյան և այլն։ Ըստ Գեյրինգերի, Բրամսի համար երջանկության բարձրագույն դրսևորումը խաղաղ մեղմ գրովանքն է։ Ինչպես նշվեց, Բրամսի երաժշտության զորությունը պայմանավորված է նաև անցյալի մշակութային ժառանգության իմացությամբ։ Հիրավի նա ամփոփել է 500 տարվա երաժշտության նվաճումները, սկսած Պալեստրինայից և Նիդերլանդական պոլիֆոնիայի սկզբնավորումից, մինչև իր ժամանակակիցների արվեստը։ Բրամսը կիրառել է ոչ միայն պրոֆեսիոնալ երաժշտության հնագույն ձևերը, արտահայտչամիջոցները, այլև օգտվել է ժողովրդական երգարվեստի գանձարանից, մշակել 99 ժողովրդական երգ, այդ թվում նաև սերբական, հունգարական, գնչուական և այլն։ Հատուկ երանգ են հաղորդում նաև միջնադարյան եկեղեցական լադերը, Ռեքվիեմի երրորդ մասի բարիտոնի մեներքը հնչում է էոլական մինորում, «Տեր սովորեցրու ինձ, որ ես պիտի վախճանվեմ»։ Իսկ 16-րդ դարի ոգով գրված «Երջանկությունս անցավ» երգը, ինչպես նաև «Ով խեղճ աշխարհ» մոտետը, հիմնված են դորիական մինորի հնչյունաշարի վրա։ Մինչդեռ 4-րդ սիմֆոնիայի 2-րդ մասը բացող գալարափողի մեղեդին շարադրված է հնաբույր Պրուգիական մինորում, և սա չէր կարող չանդրադառնալ սիմֆոնիայի այս մասի ընդհանուր տրամադրության վրա, որը Ռիխարդ Շտրաուսը բնորոշել է որպես «լուսնի լույսով լուսավորված բարձունքներով ընթացող սգո թափոր»։ Հաստորեն Բրամսի արվեստի դիապազոնը, ծավալը, պատմականորեն կարելի է չափել միջնադարյան լադերից մինչև լադատոնայնության քայքայումը, որը տեղի ունեցավ 20-րդ դարում։ Սա հաստատում է նաև կոմպոզիտոր Անտոն Վեբերնը։ Վերին աստիճանի ցնցող օրինակ է Բրամսի Պարկենների երգի վերջավորությունը։ Պարզապես ապշում ես, թե ինչպիսին են այստեղ կադենցիաները և որքան է այս երգը հեռացել տոնայնությունից։ Եվ համեմատելով Վագներին, Վեբերնը եզրակացնում է, հարմոնիկ կապերի տեսակետից Բրամսը այնուամենայնիվ ավելի հարուստ է։ Այսպիսով Բրամսի արվեստի դիապազոնն է Պալեստրինայից մինչև Շոնբերգ։ Բրամսի վերջին գործերում ուժեղանում է միստիկ տարրը։ Երբեմնի ալեկոծ հոգին սկսում է առավել խաղաղվել, և ոչ թե տառապանքն է քչանում, այլ խոնարհությունն է շատանում։ Սա բնավ հուսահատություն չէր։ Նույնիսկ Շիլլերի բանաստեղծությամբ գրված Նենյա ողբերգում երգվող հետևյալ խոսքերը Կատարյալն ու գեղեցիկը դատապարտված են մահվան, և սրանց հետ կապված մահվան կերպարը Բրամսը պատկերում է որպես մի բարի ոգի, որի գրկում երկրային կյանքից հոգնած մարդը երանավետ անդոր է գտնում։ Հենց Նենյան և մյուս գլուխգործոցները հաստատում են, որ գեղեցիկը կատարյալը անմահ է։ Հետադարձ մի հայացք ձգելով կոմպոզիտորի անցած ուղուն, կարելի է ասել. Բրամսը վերապրել է Մայստեր Էքհարտի նախանշած կյանքի բոլոր փուլերը. Ահավասիկ խաղաղ և լուռ կյանքը, որանց է կացել հանուն Աստծո, լավ է, ցավերով լի կյանքը, որը ապրվել է համբերությամբ, ավելի լավ է, բայց ցավով լի կյանքում խաղաղություն գտնելը լավագույնն է։ Ահա այդպիսի խաղաղություն գտավ և Բրամսը։ Այս մասին վկայում են նրա վերջին երգեհունային պրելյուդները հիմնված խորալների վրա։ Ահա մի քանիսի վերնագրերը. «Հիսուս իմ, որ ինձ ընտրեցիր հավիտենական կյանքի համար, իմ քաղցր Հիսուս, որն էր քո հանցանքը, ով որքան երանելի եք դուք, բարեպաշտներ»։ 11 պրելյուդներից երկուսը հիմնված են միևնույն խորալի վրա. «Ամբողջ հոգով տնչում եմ երանավետ վախճանիս, ուզում եմ պոկվել այս աշխարից, որպեսզի տեսնեմ հավերժ բերկրանք, Հիսուս, շուտ արի»։ Ինչպես և Բախը, Բրամսը հրաժեշտ տվեց կյանքին երգեհունային հնչյուններով. «Ով կյանք, ես պիտի լքեմ քեզ պրելյուդի յուրաքանչյուր նախադասության վերջին ֆրազները, հանգերը, մեղմաձայն արձագանքվում են տարբեր ստեղնաշարերի վրա. Այդ փոխկանչերը տարածության մեջ ընկալվում են որպես հնչյունային հեռանկար, ֆորտեն իրական է, երկրային, իսկ պիանոն հեռավոր, անդրաշխարային, երկնային. Եվ թվում է հրեշտակներն են արձագանքում, սա հիշեցնում է տերունական աղոթքը, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի»։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։